รมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธและนานาสารธรรมซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินต์อินทสระคำนำจากผู้จัดพิมพ์เนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่2553นี้บริษัทสีไทยใหม่จำกัดและบริษัทในเครือขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังทุกท่านพร้อมทั้งขอมอบหนังสือคุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธซึ่งเป็นบทประพันธ์ของอาจารย์วสินต์อินทสระให้เป็นของขวัญแด่ท่านในวันปีใหม่ในปีนี้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้ในสิ่งที่ชาวพุทธควรมีและควรประพฤติปฏิบัติเป็นพื้นฐานมีคำอธิบายชัดเจนประกอบด้วยเหตุและผลเพื่อผู้ที่เป็นชาวพุทธจะได้ดำรงตนเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์มิใช่เป็นชาวพุทธเพียงแค่ชื่อหากสังคมไทยได้น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตสังคมก็คงจะมีแต่ความสุขปราศจากการเอารัดเอาเปรียบและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วสินต์อินทสระเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาคัดเลือกบทประพันธ์เพื่อพิมพ์เป็นสคส.ของบริษัทซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วและหวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รับข้อคิดและประโยชน์จากบทประพันธ์ของท่านไม่มากก็น้อยขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณบุญบารมีของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนและครูบาอาจารย์ที่เคารพโปรดคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเทอญผู้บริหารและพนักงานทุกคนบริษัทสีไทยใหม่จำกัดคำอนุโมทนาจากผู้เรียบเรียงลูกพึ่งคือคุณรัชนีนันตรังคานุกูลกิจขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธเพื่อแจกในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2553ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความรู้สึกยินดียิ่งหนังสือเรื่องนี้มีภาพผนวกอยู่หลายเรื่องด้วยกันล้วนแต่ส่งเสริมให้ชาวพุทธมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีถ้าปฏิบัติได้ตามนี้แล้วก็จะเป็นชาวพุทธที่ดีมีประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวและแก่สังคมเป็นอันมากคนเราจะเป็นอะไรที่ดีได้ต้องเป็นพร้อมด้วยคุณสมบัติเช่นเป็นพ่อแม่ที่ดีต้องมีคุณสมบัติของพ่อแม่เป็นลูกที่ดีต้องมีคุณสมบัติของลูกทำนองเดียวกันจะเป็นชาวพุทธที่ดีต้องมีคุณสมบัติของชาวพุทธคุณสมบัติดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพื่อชาวพุทธทั้งหลายข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาของลูกพึ่งที่จัดพิมพ์หนังสือนี้แจกจ่ายให้แพร่หลายออกไปให้สำเร็จประโยชน์เพื่อคนทั้งหลายจะได้เป็นชาวพุทธที่ดีนับเป็นมหากุศลแก่ผู้จัดพิมพ์ขอให้ลูกพึ่งมีความสุขความเจริญสมปรารถนาในสิ่งที่คิดในกิจที่ทำทุกประการยิ่งยิ่งขึ้นไปวสินต์อินทสระ15ธันวาคม2552คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธที่เป็นอยู่เวลานี้ชาวพุทธเราได้สูญเสียคุณสมบัติของชาวพุทธไปเป็นอันมากลองเอาหลักอันเป็นคุณสมบัติของชาวพุทธหรืออุบาสกอุบาสิกามาตั้งแล้วพิจารณาไปทีละข้อก็ได้คือ 1. มีศรัทธาหมายถึงศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาในพระรัตนตรัยแต่ชาวพุทธเราเวลานี้มีศรัทธาคือเชื่อในไสยศาสตร์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพระรัตนตรัยอันบริสุทธิ์ไสยศาสตร์ออกหน้าเอาพุทธเหมือนกันแต่แฝงไว้กับไสยศาสตร์แม้จะทำพิธีอย่างพุทธแล้วแต่ก็มีจุดมุ่งหมายไปทางไสยศาสตร์เช่นการสวดมนต์ในพิธีต่างๆมุ่งไปทางขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มุ่งความรู้ความสงบอันเป็นหลักการของพุทธศรัทธาในพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้วางความเชื่อลงไปในเรื่องกรรมผลของกรรมสัตว์มีกรรมเป็นของของตนและพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาที่ร้ายเหตุผลตำราบางแห่งท่านจัดศรัทธาไว้4อย่างหรืออีกปริยายหนึ่งคือ 1. อาคัมมณศรัทธาหมายถึงศรัทธาของพระโพธิสัตว์ต่อโพธิญาณหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วเช่น ศรัทธาของสุเมธดาบสเมื่อได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. โอกัมปนะศรัทธาศรัทธาที่ยังลงอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลน 3. ปสาทศรัทธาศรัทธาเพราะเลื่อมใสอย่างยิ่งปสาทะหมายถึงเลื่อมใสชื่นชมยินดีจิตใจผ่องใสเมื่อได้พบเห็นจึงเกิดศรัทธาขึ้นเพราะความเลื่อมใสนั้น 4. อธิคมะศรัทธาศรัทธาของพระอริยสาวกผู้บรรลุมรรคผลแล้วได้เห็นธรรมด้วยตนเองไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาจากอรรถกถาอังคุตรนิกายจตุกกนิบาตอีกปริยายหนึ่งท่านกล่าวถึงศรัทธา4อย่างคือ 1. กรรมศรัทธาเชื่อกรรมคือเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริง 2. วิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือเชื่อว่าผลดีผลร้ายของกรรมมีอยู่จริงสืบเนื่องมาแต่กรรม 3. กรรมสกตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนดังพระพุทธพจน์ที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับมรดกกรรมเกิดมาแต่กรรมมีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น 4. ตถาคตโพธิสัตธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างหนักแน่นมั่นคงอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรจะตั้งศรัทธา4อย่างไว้ในตนให้มั่นคงสมเป็นพุทธบริษัท 2. มีศีลบริสุทธิ์ดีหรือมีศีลธรรมดีตามฐานะของตนของตนเช่นศีล5ศีล8ศีล10หมายถึงกุศลกรรมบท10การถือศีลนั้นต้องตระหนักรู้ถึงจุดมุ่งหมายของศีลแต่ละข้อคุณค่าของศีลและโทษในการล่วงละเมิดข้อนั้นๆแต่สังเกตดูให้ดีชาวพุทธไทยส่วนมากไม่รู้สิ่งเหล่านี้รับศีลในงานพิธีแล้วถือประเดี๋ยวประดาวเท่าที่ยังไม่มีโอกาสล่วงละเมิดพอมีโอกาสล่วงละเมิดศีลก็ขาดทันทีไม่ได้ตั้งใจรักษาจริงๆแม้แต่สักข้อเดียวยิ่งพวกหนุ่มสาวด้วยแล้วส่วนมากไม่สนใจเอาเลยพวกเขาสนใจเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งยั่วยวนต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเอียงไปทางกามอารมณ์เสียเป็นส่วนใหญ่ศีลข้อเว้นจากสุราเมรัยนั้นชาวพุทธไทยล่วงละเมิดได้อย่างไม่รู้สึกละอายการกินเหล้ากินเบียร์ทำกันได้อย่างปกติธรรมดาทั้งที่เป็นข้อห้ามทั้งในศีล5และในอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมสังคมไทยมีอบายมุขมากจึงเสื่อมมากแต่ไม่ตระหนักรู้ว่าเราเสื่อมเพราะอะไรดูสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้สถานเริงรมย์มากทำให้คนเป็นนักเลงหญิงเที่ยวกลางคืนดึกดื่นเป็นนักเลงหัวไม้ดื่มสุราเมรัยคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานแล้วก็หมกมุ่นการพนันเพราะอยากได้เงินโดยไม่ต้องทำงานการพนันในสังคมไทยนั้นมีมากสุดมากโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างแฝงเข้ามาในรูปต่างๆล้วนทำให้คนไทยมีนิสัยเสียทั้งนั้นคืออยากได้ผลโดยไม่ค่อยอยากทำเหตุให้สมควรกับผลที่ตนต้องการการเที่ยวกลางคืนดึกดื่นนั้นเป็นการผิดธรรมชาติทำให้กำลังถดถอยคุณภาพแห่งการงานที่ต้องทำกลางวันลดน้อยลงมีอันตรายมากพระพุทธองค์ทรงแสดงโทษของการเที่ยวกลางคืนไว้6ประการคือ 1. ชื่อว่าไม่รักษาตัว 2. ไม่รักษาลูกเมีย 3. ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย 5. มักถูกใส่ความ 6. ได้รับความลำบากมากที่ว่าได้รับความลำบากมากนั้นเห็นจะสืบเนื่องมาจากสาเหตุ6อย่างข้างต้นนั่นเองเมื่อสังคมของเราไม่มีศีลไม่ปฏิบัติอยู่ในวินัยของคฤหัสถ์ที่เรียกว่าขี้หิวินัยหรือขี้หิปฏิบัติแล้วสังคมของเราก็อ่อนเปลี่ยเรามุ่งมั่นในการให้ทานสอนกันมากในเรื่องให้ทานแต่ขณะเดียวกัน เราเปิดโอกาสให้คนในสังคมเอารัดเอาเปรียบกันยังไม่มีขอบเขตคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาตอลสตอยนักเขียนนวนิยายและนักปฏิรูปสังคมชาวรัสเซียระหว่างคริสตศักราช1828ถึง1910ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าถ้าคนรวยเลิกขี่หลังคนจนได้เมื่อไรเมื่อนั้นโครงการสงเคราะห์ผู้ขาดแคลนซึ่งมีให้เห็นกันอย่างดาดดื่นจะไม่มีความจำเป็นเลยเมื่อคนระดับสูงโดยเศรษฐกิจหรือโดยฐานะทางสังคมขาดศีลธรรมมโนธรรมมีมือยาวสาวได้สาวเอาและคนระดับล่างหมกมุ่นในอบายมุขอยู่เป็นส่วนมากหวังลาภยศอย่างลมลมแรงๆโดยการเล่นหวยเล่นการพนันต่างชนิดและอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์เครื่องรางของขลังเพื่อดลบันดาลให้ประสบโชคลาภตามที่อธิษฐานอยู่เช่นนี้สังคมของเราก็มากไปด้วยคนที่ไม่มีคุณธรรมและไม่มีคุณภาพไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีแห่งพุทธศาสนาพลัดตกไปจากพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเหลืออยู่แต่เปลือกหรือชื่อเนื้อหาสาระได้หายไปผู้ชายข่มเหงสตรีมีอยู่ทั่วไปทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบทความไม่ปลอดภัยของสตรีมีอยู่ทุกคนทุกแห่งไว้วางใจไม่ได้แม้แต่คนใกล้ตัวของพวกเธอเองเช่นคู่รักและสามีไม่ต้องกล่าวถึงคนแปลกหน้าพวกเธอจะหวาดระแวงสักเพียงใดสภาพสังคมเช่นนี้เป็นการปิดโอกาสสำหรับคนดีที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลในบางเวลาเพราะถูกเหมารวมเข้าไปในพวกที่ไม่น่าไว้วางใจสภาพการเช่นนี้บ่งบอกถึงความเสื่อมทรามแห่งศีลธรรมในสังคมชาวพุทธอย่างไม่มีทางแก้ตัวได้เลยแทนการแก้ตัวเรามายอมรับความจริงและช่วยกันแก้ไขดีกว่าอย่ามัวหลงตัวเองและให้ยาวหอมกันอยู่อีกเลยถ้ามัวทำอย่างนั้นอยู่ความเสื่อมทรามก็จะลุกลามต่อไปสังคมจะเสื่อมทรุดลงไปทุกทีในพระสุตตันตปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ณภูเขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์ว่าอานนท์เธอได้ยินใช่ไหมว่าชาวแคว้นวัชชีไม่ฉุดคร่าข่มเหงกักขังกุลสตรีและกุมารีของสกุลทั้งหลายพระอานนท์กราบทูลว่าเคยได้ยินอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าอานนท์ชาวแคว้นวัชชีทั้งหลายไม่ฉุดคร่าข่มเหงกักขังกุลสตรีและกุมารีของสกุลทั้งหลายตลอดกาลเพียงไรชาวแคว้นวัชชีพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ตลอดกาลเพียงนั้นพระพุทธศาสนาได้มาสู่เมืองไทยอยู่ในสังคมไทยเป็นพันๆปีแล้วทำไมคนไทยส่วนมากจึงไม่ได้ตระหนักถึงพระพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระอานนท์นี้จึงได้มีการฉุดคร่าข่มเหงและกักขังสตรีเพื่อประโยชน์ของตนความสมใจอยากของตนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพระสงฆ์ไทยนั้นได้รับการยกย่องจากสังคมไทยว่าเป็นกลุ่มชนที่มีศีลธรรมจริยธรรมดีที่สุดประชาชนให้เกียรติและไว้วางใจพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งแต่มาถึงบัดนี้ประชาชนเริ่มไม่ไว้วางใจในศีลธรรมและจริยธรรมแม้เพียงขั้นพื้นฐานของพระเสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ลองคิดดูเถิดว่าในคนทั่วไปซึ่งมีศีลธรรมจริยธรรมต่ำอยู่แล้วจะทรุดลงอีกสักเท่าใดยิ่งหนักเข้าไปอีกก็คือพระวางรูปซึ่งมีชื่อเสียงทางขลังและศักดิ์สิทธิ์นั้นแม้จะประพฤติผิดวินัยของสงฆ์อยู่เป็นอาจินแต่ก็ไม่มีใครถือกลับห้อมล้อมยกย่องเป็นการใหญ่เพราะชาวบ้านที่เข้าหาพระเช่นนั้นไม่ได้หวังบุญกุศลหรือหวังพิทักษ์รักษาพระศาสนาแต่ประการใดเขาหวังเพียงวัตถุของขลังที่เขาจะได้เอาไปแสวงหาลาภผลสนองความโลภของเขาเองหรือถึงคราวที่อธรรมวาทีจะรุ่งเรืองธรรมวาทีจะเสื่อมสุดความไม่สนใจใยดีต่อศีลธรรมในสังคมไทยและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นอยู่ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งทางทรัพย์สินเป็นจุดมุ่งหมายหลักวัดความเจริญของบุคคลและสังคมด้วยความสำเร็จทางวัตถุอวดกันแต่ตัวเลขไม่สนใจใยดีว่าทรัพยากรบุคคลจะเป็นอย่างไรสภาพจิตของคนในสังคมจะยุ่งเหยิงสับสนและตกต่ำลงเพียงใดเด็กวัยรุ่นใจแตกมัวเมาปรนเปรอตนแต่เรื่องวัตถุซึ่งผู้ใหญ่บางพวกผู้อยากได้สตังเด็กเสนอให้โดยการโฆษณาอย่างบ้าคลั่งผู้ใหญ่ในครอบครัวสารวนยุ่งเหยิงอยู่ด้วยการแสวงหาเงินตราวัตถุมาให้เพียงพอกับตัณหาซึ่งถูกเร้าอยู่ทุกวันโดยสภาพแวดล้อมและสื่อต่างๆรอบตัวไม่มีเวลาให้ลูกหลานบ้างลูกหลานมั่วสุมกับเพื่อนติดยาขี้เกียจเรียนขี้เกียจทำงานผลาญแต่ทรัพย์สินของพ่อแม่ที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากการค้ายาเสพติดมีอยู่ทั่วไปเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคและเห็นว่ากำไรดีปราบเท่าไรไม่รู้จักหมดปัญหาเริ่มพัวพันโยงใยเป็นลูกโซ่หรืออิทัปปัจจยตาด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวสังคมชนบทซึ่งเคยพึ่งตนเองได้กลับกลายเป็นสังคมที่ขาดแคลนกระปรกกระเปรี้ยเหลือแต่คนแก่กับเด็กเล็กวัยรุ่นหนุ่มสาวคนวัยทำงานอพยพเข้าเมืองหมดมาอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมหญิงมาเป็นโสเภณีและทำงานโรงงานที่มารับจ้างทำงานบ้านมีน้อยแล้วผู้ชายเหล่านี้เนื่องจากทิ้งบ้านมาจึงว้าเววันหยุดงานก็เที่ยวเตร่กินเหล้าเที่ยวสถานบริการทางเพศติดเชื้อ HIV หรือเอชเมื่อกลับบ้านนานๆครั้งจึงเอาเชื้อไปฝากเมียด้วยเพราะไม่รู้ว่าตัวติดเชื้อแล้วเอสจึงแพร่ไปถึงหญิงแม่บ้านผู้ซึ่งไม่เคยไปไหนเลยปัญหาเรื่องเอสเป็นปัญหาใหญ่มากในสังคมไทยเวลานี้เพราะมันไม่ลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นแรกเริ่มเดิมทีก็มีอยู่เฉพาะในกลุ่มพวกติดยาฉีดยาต่อมาพวกหญิงบริการทางเพศหรือโสเภณีต่อมาชายที่เที่ยวโสเภณีแล้วก็ลามมาถึงหญิงที่แต่งงานแล้วโดยติดจากสามีสุดท้ายคือเด็กในครรภ์ซึ่งแม่ติดเชื้อเอชปัญหาพัวพันเป็นลูกโซ่เป็นปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาจริงๆพวกผู้หญิงพูดว่าพวกเขากลัวอดมากกว่ากลัวเอชชนบทจนลงมากอดอยากพึ่งตัวเองไม่ได้อะไรๆมากองอยู่ในเมืองถูกเมืองดูดมาหมดทั้งทรัพยากรและคนอันที่จริงนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนั้นอยู่ที่ชนบทคือชาวชนบททั้งหลายนั่นเองเป็นนักต่อสู้ที่แท้จริงพวกเขาต่อสู้ชีวิตต่อสู้กับความลำบากยากจนโรคภัยไข้เจ็บความอยุติธรรมต่างๆซึ่งพวกเขาต้องเผชิญกับอำนาจบาดใหญ่ของผู้มีอำนาจเหนือแต่ไม่มีศีลธรรมเมื่อต้องมีคดีขึ้นโรงศาลพวกเขาก็รำพึงรำพันกันว่าพวกเขาคงสู้ไม่ได้เพราะไม่มีเงินจะสู้คำพูดอย่างนี้แสดงอะไรแสดงว่าการต่อสู้ในโรงศาลนั้นใครมีเงินมากพวกนั้นชนะไม่ได้ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าใครผิดใครถูกเพื่อความยุติธรรมในสังคมศีลธรรมของผู้ปกครองหายไปไหนหายไปได้อย่างไรหายไปกับความโลภในลาภของผู้ปกครองหายไปเพราะวัตถุนิยมเพราะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นเอาความเจริญทางวัตถุเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตคนจึงกลับมีค่าน้อยกว่าเงินความยุติธรรมมีค่าน้อยกว่ายศศักดิ์ลาภสักการะอันผู้ปกครองจะพึงได้ชีวิตคนชนบทจึงต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตนเองอย่างน่าสงสารที่กล่าวมาโดยย่อนี้เพื่อให้เห็นว่าศีลธรรมนั้นสำคัญต่อความสงบสุขและความดีงามของมวลมนุษย์เพียงไรท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศและว่าถ้าคนทั้งโลกเขาไม่เห็นด้วยในการทำให้โลกมีธรรมะเพราะเห็นว่าเหลือวิสัยก็ตามใจเขาเราคนเดียวก็อาจทำตนเองให้ดับทุกข์ได้ด้วยธรรมะอย่างถึงที่สุดดังนั้น อย่าได้ท้อใจเลยในการที่คนทั้งหลายเขาไม่สนใจใยดีกับธรรมะ